Okapi.
Habari zetu, Joaquin Kalumendo.
Okapi.
Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi jioni ya leo kufuata taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Takriban watu 6,000 waliokimbia makao yao waliwasili mwishoni mwa wiki huko Matadi Centre. Duru za kuaminika zasema kuwa wakaaji hao wanatoka katika maeneo ya Katoi pamoja na Buhabo, maeneo yaliyoshuhudia mapigano makali siku ya Sabato iliyopita kati ya wapiganaji wa SNDP na wale wa PARECO wanaongozwa na Kanali Mugabo. Leo ni siku ya ukimwi ulimwenguni. Mwaka huu kichwa kilichochaguliwa ni uongozi wa mwanamke. Katika taarifa hii tutaona jinsi hali ilivyo ya ugonjwa huo kwa sasa, tukianza na hapa Kinshasa, Kananga, Kalemi, tukimalizia na Kindu. Au katika sehemu ya pili ya taarifa hii tuelekea katika jimbo la Kasai ya Magharibi, ambako bei ya mahindi imeendelea kuteremka katika soko kubwa za mtaa Mweka kaskazini magharibi mwa mji wa Kananga. Msikizaji mpenzi, hizo ni baadhi ya habari tutakazofuata hivi punde. Karibu na tega sikio, usiondoke. Na ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Tuanze taarifa hii na habari kutoka jimbo la Kivu ya Kaskazini, ambako takriban watu 6,000 waliokimbia makao yao waliwasili mwishoni mwa wiki hii huko Matadi Centre. Kulingana na duru nyingi kutoka huko, wakaaji hao wanatoka katika maeneo ya Katoi pamoja na Buhabo, maeneo yaliyoshuhudia mapigano makali siku ya Sabato iliyopita kati ya wapiganaji wa SNDP na wale wa PARECO wanaoongozwa na Kanali Mugabo. Wakati haya yakiendelea mtaani Ruchuru, raia wanasema kuwa vikosi vya SNDP vilijiondoa katika barabara itokayo Nyamilima hadi Shasha tangu jana siku ya Mungu. Habari hiyo imethibitishwa pia na duru za SNDP. Kutoka Goma, Bernard Nyangi anaarifu zaidi.
Mapambano kati ya SNDP na wanamgambo wa PARECO ziliendelea mapema siku hii ya kwanza eneo la Kaniro ndani ya grupu Mabuhabo kusini mwa mtaa wa Masisi, za ripoti duru kadhaa pa Masisi. Kwa mujibu wa duru zile, tokea siku ya sita, baadhi ya raia wa maeneo za grupu Mabuhabo, Katoi na Nyamaboko wako wakizihama makazi zao kutokana na mapambano. Zaidi 6,000 ya raia wale wamewasili tayari kijijini Masisi Centre, na wengine walijielekeza sehemu za Nyabion kusini mwa Masisi. Kamanda wa PARECO Fape Mugabo asibitisha taarifa hizo. Kwa ripoti yake, wapiganaji wa PARECO walifaulu kuzuia SNDP kuendelesha harakati zake za kivita hadi eneo la Katoi, ila msemaji wa SNDP adai kutokuwa tayari na taarifa zile. Bwana Bertrand Bisimwa aeleza kwa upande mwingine kuwa vikosi vya SNDP viliondoka venyewe tokea jana Jumapili eneo lote toka Nyamilima hadi Ishasha mtani Ruchuru kwa malengo ya amani. Raia wa eneo lile wasibitisha ripoti hiyo na kuongeza kwamba wa SNDP hawako tena hadi Kisharo kwa urefu wa kilomita 20 kaskazini mwa kiwanja.
Wakati huo huo, tume ya Umoja Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC imesema kuwa nayo imezidisha vikosi vyake huko Masisi Centre. Kwa mjibu wa msemaji wake wa kijeshi, kuzidishwa huko ni kusaidia juhudi za amani na kuhakikisha raia usalama. Aliongeza kuwa jeshi la taifa la Kongo pamoja na vikosi vya MONUC vinadhibiti mji unaoshuhudia kuongezeka kwa watu wanaokimbia makazi yao kutokana na mapigano. Kanali Jean-Paul Dietrich, msemaji wa kijeshi wa MONUC, anahojiwa na Mimie Ngumba Mulongo.
La population de Masisi Centre.
Raia wa Masisi Centre walibaki makaoni mwao, kwani wana matumaini kama wana ukingo wa vikosi vya MONUC. Na tena MONUC ilizidisha operesheni zake za doria katika mji wa Masisi na kando kando. Doria hizo zinaendeshwa usiku kama vile mchana, na pia tuna helikopta zenye kuzunguka huko na kule angani katika eneo hiyo. Na jambo hiyo inawapa wakaaji wa Masisi Centre matumaini kubaki makaoni mwao. Ninahakikisha kama mji wa Masisi Centre unadhibitiwa na vikosi vya FRDC pamoja na MONUC. Tunajiandaa kuendesha operation hizo za doria, tukikinga raia na tukikinga pia mji wa Goma usishambuliwe na vikosi vya wapiganaji.
Na waziri wa masuala mashauri ya kigeni pamoja na haki za binadamu wa Ufaransa Ramayad anaendelea na ziara katika jimbo la Kivu Kaskazini. Asubuhi ya leo ujumbe kutoka Ufaransa ulienda huko Kanyabayonga ambako uliweza kuzuru kituo cha afya na baadaye kukutana na jenerali Bauma, kiongozi wa brigedi ya kikosi ya jeshi la serikali lililoko huko katika eneo hilo la Kanyabayonga. Na taarifa kutoka wilaya Ituri zimesema kwamba hali ya utulivu imerudi leo katika vijiji vingi vilivyo kusini mwa mji wa Bunia katika wilaya Ituri baada ya mapigano makali yaliyozuka mwishoni mwa wiki iliyopita kati ya jeshi la taifa na wanamgambo wa kundi la FPGC. Wanajeshi wa FRDC wanasema kuwa wamewafurusha tangu siku ya tano iliyopita wanamgambo hao katika kijiji cha Potopoto, 10 kati yao wakiwa waliouawa. Habari hiyo haikukanushwa na wanamgambo hao ambao nao wanasema wamewaua wanajeshi wa taifa huko Jenda, karibu kilomita 18 kusini mwa mji wa Bunia. Leo ni siku ya ukimwi ulimwenguni. Mwaka huu kichwa kilichochaguliwa ni uongozi wa mwanamke. Ni kusaidia mwanamke afungue macho na kusimama kidete kwa ajili ya kupinga ugonjwa huo wa ukimwi. Kwa mjibu wa mpango wa kupinga ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, PNMLS, nchini humu ni 4.2% ya watu wanaougua ugonjwa wa ukimwi. Na ugonjwa huo umekuwa ukishambulia zaidi wanawake, vijana na watu wanaoishi mashambani. Bi Martin Ngulu Ungana ni mhudumu katika mpango wa taifa wa kupiganisha ukimwi PNMLS, hapa anafasiria sababu za ugonjwa huo kuandama makundi haya yaliyotajwa hapa juu.
Magonjwa ya sida inaambukia sana wanawake, vijana na sana katika vijiji, sababu wale watu hawapati habari ya kweli maneno inaangalia magonjwa hii. Tukiangalia mzuri, wanawake na vijana hawako wengi kumasomo kama wanaume. Naweza hata kusema kama mwili ya mwanamke inakumbwa sana na hatari ya kuambukizwa. Kuna tena vita na ubakaji, na jambo hiyo haitusaidie kupunguza magonjwa hiyo ya sida.
Mhuyo ni Bi Martin Ngulungano wa PNMLS, matamshi yake yakitafsiriwa na Magale Kabale. Na huko Kananga katika jimbo la Kasai Magharibi, zaidi ya watu 1,000 wanaishi na ugonjwa wa ukimwi. Hayo yalitangazwa na mpango wa taifa wa kupiganisha ukimwi PNMLS tawi la jimbo la Kasai Magharibi. Miongoni mwa watu hao ni Bi Marie Jean Odia aliyeambukizwa ukimwi na mume wake aliyefariki tangu mwaka 2004. Huyo hapa akitoa ushuhuda wake akiojua na katika tai.
Mwaka moja kisha kufariki kwa bwana yangu, watu walikuwa wanaanza niwazia kama mimi mnagonjwa ugonjwa wa ukimwi. Basi ikawa niko mwanamke mwenye alisoma masomo, niliwaza kama nikibaki bila kufanya kitu nitaweza kugonjwa vikali na mimi kufariki pia. Na kwa hiyo nilichukua hatua kujielekeza kunako Clinique Saint George kwa ajili ya kuendesha uchunguzi wa hali yangu ya afya. Na kisha kuendesha uchunguzi, waganga walitambua kama ninakumbwa na virusi vya ukimwi ama sida, na pale pale wakaanza kunipa mashauri wakinieleza kama ninaweza kutumia dawa ili niweze kuishi miaka nyingi na kusaidia watoto wangu. Kila siku ninakunywa dawa hizo, nina hata dawa hizo katika sakoshi yangu hapa. Ninatoa ushuhuda huyo kwa ajili ya kusukuma wenzangu wote wenye hawataki kwenda kujipimisha wapate juhudi ya kwenda kujipimisha ili wasifariki kiolela.
Itafahamika kuwa uchunguzi uliofanywa na PNMLS Kasai ya Magharibi katika mwaka wa 2006, zaidi ya 17% ya malaya waishi na virusi vya ukimwi. Na huko Kalemi, maandamano haya, sherehe hizo ilifanyika leo hii kunako Hotel du Lac akiweko kamisa wa wilaya ya Tanganyika pamoja na wakuu wengi. Katika hali hiyo
mwanamke mmoja anayeugua ugonjwa wa ukimwi aliweza kuomba kwa washirika kuweza kushirikiana na wagonjwa. Na katika matamshi yake mratibu wa PNMLS katika wilaya hiyo aliweza kuelezea kwamba huku wagonjwa ni 3.2% katika eneo la Tanganyika. Daktari Leonard Muniono alisikitika kuona kwamba wagonjwa wengi wa ukimwi wanaishi katika uficho bila ya kujipeleka kunako vituo vya kutunza magonjwa hayo. Na katika jimbo la Maniema ugonjwa huo ukimwi waingia katika sura ya mzazi maskini, kiwango cha watu wanaougua ugonjwa huo ukiwa ni 4.2%, kiwango cha watu wanaofariki ni 3,500 kwa jumla ya wagonjwa wapya 5,600, na idadi ya wagonjwa hao wanaotibiwa ni ndogo. Hayo alisemwa katika hotuba ya daktari muuguzi jimboni wa PNMLS ka daktari Eli Alimasi Lusamaki wakati wa sherehe ya kuanzishwa kwa siku ulimwenguni ya ukimwi mjini Kindu leo hii. Daktari Eli Alimasi Lusamaki anafasiria zaidi akihojiwa na Dionne Tumba Mobile.
Kufatana na zile hali mpya za magonjwa, tulihesabu 5,600 na vifo 3,300. Kutumikisha kwa kazi kungali kidogo ndani ya jimbo letu. Utaona kwa mfano, kati ya watu 6,416 ni 196 tu ndio wanapata matibabu, sawa 3%. Kuhusu kukinga kwa kiza ya wamama kwa watoto wao, tulikuwa natajarisha vigundi 90, lakini tuko tu na vigundi 5. Ni kusema tungali na lazima ya kazi kubwa ya kila mmoja kusudi watu wote wanaokuwa na shida yetu wafaidike.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Okapi Kinshasa.
Okapi, habari zote za inchi nzima.
Tuanze sehemu ya pili ya taarifa hii na jimbo la Kivu ya Kaskazini, huko Butembo ambako wanafunzi wa chuo kikuu cha ESP Muhangi waliandamana leo hii kwa kuonesha hasira yao baada ya kuuawa kwa mwalimu wao mmoja, bwana Kakule Kamuhite.
Waandamanaji wale walifunga mabarabara zote kubwa zenye kwenda kunako vile. Hakukuwa gisi ya kuzunguka mjini Butembo. Wanafunzi waliwafukuza wenye teksi za pikipiki juu ya hasira. Mchana mzima kazi za uchuruzi ziliendeka kwa wasiwasi, ila waandamanaji hawakugusa hata vifaa au mali ya raia. Walikuwa tu wakizunguka mji wa Butembo wakiimba na kuzungukwa hivi na askari polisi.
Na katika jimbo la Kasai ya Magharibi, bei ya mahindi imeshuka sana katika masoko kubwa kubwa za mtaa Mweka.
Kwa kweli kipimo kimoja kiitwacho Mweka kilishuka bei sana. Na mahindi inayotafutikana lakini mjini Kananga haujatambua vinyume vyenyewe. Ripoti ya mwandishi wetu katika Tai usomi wa Kisijoni na Stefan Mukendi Ntita.
Inapita sasa mwezi moja mihindi nakosekana katika masoko za miji nyingi za jimbo, hasa sana mjini Mweka, ikiwa mji yenye kutolea jimbo mihindi. Kopo kubwa moja ya mihindi iitwayo Meka ilikuwa ikuzishwa franka za Kongo 1,200 hadi 1,500. Na mbele ya jambo hiyo, raia walikuwa akisema kama walimaji walipendelea kulima mwaka huu kalanga na mihogo kuliko mihindi. Basi jambo kushangaza ni kama kunapita sasa mamoja, bei ya mihindi inapunguzwa kabisa sokoni. Kopo hiyo kubwa tu ya mihindi inauzishwa sasa franka za Kongo 800, na kwa siku hii ya leo inauzishwa hata 400 au 350. Jambo hiyo utokana na kupatikana siku hizi kwa mihindi katika masoko za jimbo. Jambo hiyo utokana na jinsi wakati huu walimaji wanavuna mihindi. Lakini bei hiyo ya mihindi hayapunguzwa mjini Kananga. Walimaji wanasema kama mihindi hiyo nyipe yenye kuvunwa wakati huu hayafikishwa mjini Kananga, ndiyo maana bei ya mihindi hayapunguzwa.
Tuende katika jimbo la Ekwateri kujua hali ya waliozama majini.
Joakim Kalumendo, ni mpaka sasa miili ya watu 8 ndiyo ilivumbuliwa kati ya watu yapata 100 waliozama na chombo katika usiku wa siku ya 4 kwa kutia siku ya 5 iliyopita katika mto Ruki. Mpaka sasa ndiyo pale idadi ya watu walivumbuliwa na ujumbe wa uchunguzi ulifika mahali pa msiba.
Na kuhusu michezo na uelimishaji, tujulishe kama kutalazimishwa leo hii magharibi kuna Espace Culturel Le Bejar ya Bwana Lungwa semina ya michezo ya kimataifa itwayo Bale.
Michezo mbalimbali huenda kuchangamsha semina ili ya michezo itakayoongozwa na kuchangamshwa na mtaalamu wa Brazzaville Celeste Cousin. Wafundi wa makundi mengi ya michezo na Bale ya Kinshasa na Brazzaville walishiriki kwa mpango huu ulioandaliwa na Théâtre Ballet et Itinéraire, wakisema katika lugha ya Kifaransa. Wataalamu watachukua muhimu ya maoni kubwa ya semina.
Na katika habari za michezo, Sporting Club Silu, timu mshindi ya Bakongo kwa mwaka 2008, haitashiriki katika ligi ya 14 ya kandanda. Klabu hiki, timu hii imejiondoa katika michuano hii kutokana na matatizo ya kifedha ambayo mtajiri wake anakabiliwa. Kwa mjibu wa kiongozi wa ligi ya Bakongo Samuel Sita Landu ambaye alitoa habari hiyo kwa Radio Kapi, kuna mchuano ambayo itaweza kusanya timu tatu na itaandaliwa kwa kuweza kumchagua mwakilishi katika jimbo. Mwisho wa habari hizi zilizotolewa nami Jua Kimkalumeno na pamoja na Mzee Dunia Mkunda pamoja na Stefan, twasema kwa heri hadi hapo kesho mapema. Ukapi.